Protams, ka tas bija tāds viens no alternatīviem variantiem, kā mēs varētu sveikt mūsu pilsētu un pilsētniekus pilsētas dzimšanas dienā. Muzikālais tramvajs mums dosies pa maršrutu numuru 1. Tas būs slēgts tramvajs, nu tādā ziņā, ka skatītāji un pasažieri tur nevarēs iekāpt, bet mūziķi spēlēs visu šo maršruta ceļu un logi durvis, nu nezinu kā durvis, bet logi noteikti būs vaļā un skaņa būs noteikti piepildīs visu pilsētu. Tas būs, nu tāds rīta tramvajs no 10:00 līdz 14:00. Tie būs mūsu pašmāju mūziķi, tie būs gan džeza big bands, gan grupa Dabas un Duravas un grupa Reborn, tā ka, nu arī mūzika dažādām gaumēm un dažādos stilos.